Vendel Shoman fermer. Ekayotgan ekini hosil bergach, mahsulot Illinois shtatidan olis o'lkalarga yetkazilishini yaxshi biladi. Makka yetishtirishda yetakchi davlatmiz. Mahsulotimiz sifati oliy, deydi u. AQShda yetishtirilgan, molga yem sifatida ishlatiladigan makka jo'xoriga dunyo bo'ylab talab yuqori, ammo Xitoyda emas. Ilgari Xitoy bilan savdo shundoq ham oz edi. So'nggi 2-3 yilda eksport sezilarli darajada oshdi. Bu yil esa yana kamayib ketdi. Sabab shundaki, Xitoy Singenta kompaniyasining Viptera urug'idan, ya'ni genetik jihatdan o'zgartirilgan jo'xori navini xarid qilishni istamaydi. Dehqon esa bu urug'ni maqtab shunday deydi. Undan yuqori va sifatli hosil olamiz, xarajatlar kamayadi. Atrof muhitga ham zarari deyarli yo'q, chunki kimyoviy moddalarni kam ishlatamiz. Shomanning o'zi Viptera urug'larini ishlatmasa-da, genetik jihatdan o'zgartirilgan mahsulotlar haqida yaxshi biladi. Navlarni chatishtirish bo'yicha doktorlik dissertatsiyasini yoqlagan, AQSh don kengashini boshqargan, Amerika fermerlari vakili sifatida Xitoyda muzokaralar olib borgan. Hozirgi muammo sababi mahsulot sifatida emas, byurokratiyada, deydi u. Ular tasdiqdan o'tmagan narsani sotib olmaydi. Aslida mahsulot yomon emasligini bilishadi. O'tmishda Xitoyga makka kerak bo'lsa, sifatiga ham qaramay sotib olaverardi, deydi Craig Turner, don mahsulotlari bozori tahlilchisi. Yangilik tarqalgach, makka narxi birdaniga tushib ketdi. O'shanda 26 kilogram makka narxi 4 dollardan sal oshiq edi. Xitoy mahsulotni sotib olmaymiz deganidan so'ng narxi tushib ketadimi deb qo'rqdik. Xitoy qo'ygan cheklovlarga qaramasdan, vaqt o'tishi bilan makka bozorida narx-navo yana avvalgi holatiga qaytdi. Lekin fermer Vendel Shomanning aytishicha, Viptera urug'ini ekayotgan dehqonlarga ba'zida ishonqiramay qarashadi. Xitoyliklarga ma'qul kelmagan makka navi umumiy hajmining bor yo'g'i 2%ga teng bo'lsa-da, butun mamlakat bo'ylab ekilgan. Ba'zida boshqa navlar bilan aralashib ketadi. Uni elakdan o'tkazib, Xitoyga toza mahsulot yetkazishning iloji yo'q. Shoman fikricha, xalqaro mezonlar ishlab chiqilsa, genetik jihatdan o'zgartirilgan mahsulotga talablar belgilansa, bozordagi bu mavhumlikka nuqta qo'yish mumkin. Dehqonning tashvishlari shundoq ham yetarli, deydi u. Ob-havoni aytmaysizmi? Chicagodan Ken Farabo, Washingtondan Shohruh Hamroh.